Äripäeva raadio.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere, hea raadiokuulaja! Algab Uusmaa kinnisvara saade, selle aasta viimane kinnisvara teemadele pühendunud saade, mis korra kuus Uusmaa kinnisvarabüroo ning Äripäeva raadio koostöös eetris on. Täna räägime äri kinnisvarast, mis seis on aasta lõpuks, ja vaatame ka saate teises osas tuleviku veidi, prognoosime siis, mis võiks juhtuma hakata. Kaks külalist stuudios, Uusmaa büroo ja kaubanduse osakonna juht ning ühtlasi Uusmaa investeerimisportfelli juht Eduard Sorokin, tervist!
Tere kõigile!
Ning Igor Haaball, Uusmaa büroo analüütik, tervist Igor!
Tere päevast!
Mina saatejuht Lauri Leet. Ma ei tea, mitu korda teie käest on viimasel ajal seda küsitud, aga küsin siis üle selle isenesest lihtsa küsimuse alustuseks, kas nüüd on kinnisvara buum Eestis käes või ei ole. Eduard alustab, palun.
Kui must valgelt, siis ütleks, et kinnisvara buumi ei ole. Ja põhjendus on väga lihtne, et tegelikult tõusevad kõigi kaupade ja teenuste kategooriate hinnad, küll mitte nii ühtlaselt, kui ideaalses kuskil raamatus võiks oodata, aga siiski ühtses trendis ja tegelikult me oleme üleüldise inflatsiooni keskkonnas, kus kõik kallineb. Et kui me nüüd ühele kaubakategooriale omistame siin buumi tunnuseid, siis tegelikult kui me konteksti ei vaata, siis võimegi olla eksiteel. Äri kinnisvaras buumi ei ole.
Aga laiemalt kinnisvara on kerkinud üldisest majanduskeskkonnast siiski mõnevõrra kiiremini kinnisvarasektor, ehk et siis see natukene näitab ikkagi, et üldine majanduskasv on natuke tagapool olnud.
Nõus. Kinnisvara puhul on lihtsalt tegemist sellise väga stabiilse varaklassiga läbi ajaloo ja Eesti inimene on teatavasti kinnisvara usku, et selle tõttu selle inflatsiooni kartuses suunatakse oma säästud, oma varad tihti peale kinnisvarasse ja me räägime sellest veel täpsemalt, aga oleme arvamus, et see on õige tee, õige hedge.
Igor, sinu aru saam praegusel hetkel sellest sõna buumi kasutamise õigsusest või korrektsusest?
Buumi tuleb kasutada seal, kus on see vajalik ja otstarbekas ja mitte kasutada seal, et mitte luua ilma asjatud tähelepanu. Et ma olen nõus saatejuhi püsitud eeldustega, mille me oleme ka ise viidanud, et buum on ikkagi, kuidas defineerida buumi, neid variante on erinevaid, aga mina defineeris niimoodi, et kui kuskil sektoris on kasv palju kiirem kui majanduses keskmiselt, siis noh, tal on buumi ilmingud kindlasti, et kui vaadata näiteks kas või korterite tehingute kogu käivet, ehk siis hind korda siis tehingut arv, siis me näeme seal aastaga võrreldes 35% kasvu, aga kui me vaatame üldist majanduskasvu, mis jääb siia natuke alla 10%, siis pigem näeme, et see turg on isegi kui mitte buum ei ole, aga kuum on ta kindlasti. Aga äri kinnisvara koha pealt vaadates näiteks üldist investeeringute mahtu või vaadates seda, kui palju meil ehitatakse, siis noh, üldiselt on see üsna tavapärane, et võib-olla jah, vaatame, kui büroopindasid keskmised, siis seal on mõna optimismi sees, aga ma eeldan, et vaates ka muid faktorid, kuna me oleme inflatsiooni keskkonnas, samas me oleme ka keskkonnas, kus me on üleüldised globaalsed siis tarneahelate probleemid, tootmine võib-olla ei ole nii lokaalne kui võiks olla, kõik venib, ehitusperioodid pikenevad, siis tõenäoliselt need mahud ei realiseeru ühel aastal, vaid ikkagi voolavad mitme aasta peale laiali, ehk noh, tõenäoliselt sellest tingituna ei ole ka vaja karta mingisugust buumilminguid ka ärikinnisvara sektorites.
Me ärikinnisvara erinevatest segmentidest räägime siin saate jooksul veel põhjalikumalt, aga ma küsin veel siin alustuseks nii, et kas on kusagil mõnes segmentis või kusagil ärikinnisvara kuskil nii-öelda nurgas või valdkonnas raskem seis, kus tõesti võiks öelda, et tegelikult kiratseb asi või on praegu hetkel ikkagi nii heas tõusulaines kõik, et sellist kiratsevat kohta ei olegi?
Kiratsev koht on büroopinnad. Büroopinnad on tugeva surve all. Büroopinnad on tugeva surve all olnud viimased 2 aastat seoses siis selle COVID-i pandeemiaga, kaugtööga ja nii edasi, et vakants enamustes büroomajades pigem suureneb. Osad uued hooned, mis on siin püstitatud, näiteks Skyon, kus oli väga hästi läbimõeldud kontseptsioon, et need majad pandi täis, et seal tegutsesid profid. Aga kui me vaatame sellist turu keskmist me ei räägi vanadest hoonetest, me räägime praegu A-klassi klaastornidest Tallinna kesklinnas, siis vakantsid suurenevad. Et näpuga ei hakka praegu näitama, aga me eile just oma bürokaubandusosakonnas tegime väikese analüüsi üüripakkumistest meie maakleritel ja mõni maja, mõni ilus läikiv kõrge maja vilkatas ikka päris tihti seal tahvlil ees. Selles mõttes on olukord tõsine, et lisaks sellele reaalsele vakantsile on olemas varjatud vakants, ehk paljudes hoonetes, kus on kehtivad üürilepingud, kus üürilepingud täidetakse, kus üürnik on sees, siis tegelikuses see büroo on seal kasutusel 20-30-40-50% ülejäänud on tühjus, eks ole, üürileping jookseb, üüriarveid maksame, oleme korrektne ettevõte, aga mis saab pärast üürilepingu lõppu? Noh, meie näeme, et ettevõtted tõmbavad oma sellist büroopinna vajadust koomale, kolitakse kallimatele eeldatavasti pindadele, kellel raha on, kellel äri läheb, ja büroopinna vajadus tegelikuses ruutmeetrites on vähenenud, oluliselt vähenenud.
Analüüsime seda büroopindade teemat siis ka veel edaspidi hiljem või Igor kohe
ma lisad? Ma tegelikult lisaksin, et kui küsimus oli, et kus kiratseb, siis mina suudan hetkel välja tuua küll ühe sektori, milleks on ikkagi hotelli, majutuste, restoranide sektori. Seal on aastaga on käibed langenud 60-70%, noh kui ma mõtlen aasta 2020 ja kui eeldati, et noh nüüd on küll 2020, meil on selline ette nägematu uudne olukord, me siin üritame siis tasa arveldada üüri ja siis mõni kui ei võta või paneme üldse hotelli kinni renoveerimistöödeks, siis me näeme, et laias laastus 2021 on üsna sama tume aasta, on eriti nendel hotellidel, kes valdavad sõltuvad siis välisturistidest, et kohalikud hotellid, vaatame väljaspool Tallinnat, läheb üsna hästi, vaatame nädavahetused, on spaad täis, Tallinna inimesed käivad kas siis Pärnus hotellis, käivad Rakveres, käivad Saaremal, käivad Lõuna-Eestis, aga Tallinnas on küll niimoodi, et kui varem suurte hotellide käibed olid siin 12 miljonit eurot, siis nüüd on 3 miljonit eurot, eriti just vanalina hotellid on sellest tingituna on müüki pandud väga palju on hotelle, aasta algul on juba kaks tehingut toimunud hotellidega, meil oli siin St. Petersburgi ja Vanaviru hotell, millest oli kaekirjanduses juttu, noh, et see ei ole kellelegi saladus, et need on nüüd uued omanikud leidnud, et pigem täna tõmblevad need, kes on rohkem seotud siis just väliskeskkonnaga, ja need, kellel on vähem seda survet, nendel on täna rahulikum aega, kes täna hotelli turuldab investeeringut teha, siis pigem ta teeb siis vaadates ikkagi perspektiivi lähtuvalt sellest, et asukohast, et täna ütleme keegi olemasoleva rahavabaasil neid arvutusi tegema ja sealt turuväärtust, sellist turuväärtust ja hinda ostma, seda keegi ei tee ja raamatupidamislikult ka, et pigem eeldataksegi, et ongi ajutised raskused, pigem see niimoodi põhivara ind on jäänud samaks, et keegi ütleme täna, kui nüüd otseselt jalg ei sügele või käsi ei sügele, et keegi nagu alla selle hinna ei müü, et aga ikkagi noh, vaadatakse ringi ja ollaks varasemast rohkem valmis ikkagi väljuma.
Ja samas jah, need mängijad sellel turul, kes on tugevalt kapitaliseeritud, on siin näiteks Radissoni Kett või Nordic Hotel Forum, et nemad teevad põhjalike renoveerimistöid, investeeritakse sinna väga suuri summasid, selleks et olla valmis just selleks majanduse avanemiseks, mis tuleb nii kui nii.
Aga kes need ostjad on hotellide puhul, mingisugused välismaised fondid ilmselt või kas seda infot on liikunud?
See on konfidentsiaalne tehingu info, et
seda ei
kuna on, noh, need mõlema kahe hotelli puhul ikkagi hinnad jäid alla 10 miljoni euro, siis tihti välisma fondidel see alumine hinnapiirus üldse hakatakse investeerima kas 30 või 50 miljonit eurot, et paratamatud need on kas siis meie siis Balti investorid või Venema investorid siin lokaalsed, et siis ikkagi kas turgu tunnetajad või neil on koha peal olemas siis head inimesed, head nõustajad, kes siis on selle info neile edastanud ja ei puugi ka välistada seda, et selle oma moodi oli selle ostmise näol ka tegemist flippimisega, et me nüüd ostame küll hotelli, me hetkel ei ole küll plaanis seda hotelli majandust, mida me tajada raskida, aga heal ajal me ütleme nii, et see hotelli majandamine on kõrvaline, aga pigem me siis selle ajalisest perspektiivist seotud, me lihtsalt müüme selle kallimalt maha, et lihtsalt vahepeal on turg nii palju muutunud, et
rohepööre nüüd laiemalt äri kinnisvaras, on ta olnud pigem tõukav jõud, kiirendav kogu seda protsessi, et peab ehitama järjest enam energiasäästlikumaid hooneid või ta on ikkagi raskendav, et ta on lisa raskus, lisa tingimus juures, kuda pidi pigem?
No kinnisvara arendus ja kinnisvara sektor on väga selline inertne sektor oma olemuselt. Et tihti peale need tehnoloogiad, mis on ehitusel kasutusel, olid kasutusel ka 10 aastaid tagasi, et selles mõttes nagu uutele lahendustele , uutele tehnoloogiatele üleminek on vaevaline ja kulukas . Et siin on mitu aspekti , esiteks see tehnoloogia maksab , teiseks on Eesti turg sedavõrd väike , et tehnoloogia ei jõua siia piisavalt kiiresti selles õiges mastaabis . Ehk need lahendused , mida kasutatakse näiteks USA-s või katsetatakse , et need lahendused , nende lahenduste jõudmine meie turule võtab aega kahjuks . Nõuded on karmistunud oluliselt , ehitus on läinud kallimaks , pluss praegu see niinimetatud perfect storm , mis on turul toimumas , et see kõik paneb arendusele väga suured piirid ette ja nende tehnoloogiate kasutuselevõtule .
ma ise veel lisaks ka , et tihti meil kõige suuremad nii-öelda tõukajad tagant igasuguse poliitika kehtestamisel on poliitikud ise , et valdavalt kõige suurem ministeerium oli ju Eesti riik , eks , et ja need nii-öelda nõuded ju töötatakse ikkagi välja tavaliselt nii-öelda valitsuste üleselt või noh , valitsuste vaheselt , tihti kas siis kliimapaneelide tasemel juba globaalselt või siis Euroopa Liidu komisjoni tasemel , et ma arvan , siin ikkagi oluline mõttekoht , et kuidas neid investeeringuid hakatakse suunama ja kuhu see raha läheb , on ikkagi siis valitsuste ülesed kokkulepped fondide ja pankade vahel , kes siis ütlevadki , et näiteks teil on selline keskkonnakahjulik tootmine , võib-olla kahjulikum , et teie võib-olla saate laenu kehvema intressimääraga või ei saa üldse , et pigem ka hakatakse soodustama neid ettevõtteid , kes siis suunavadki rohkem raha ka keskkonna parandamisel läbi selle väiksema jalajälje . ja see on täna ikkagi , see hakkab võtma tuure , küll noh , Eduard tõi õigesti välja , et Eesti on alati pigem olnud sabassörkija selles osas , et noh , ühest küljest , miks me oleme sabassörkija olnud , ka see , et meie rahvastik on väike , meie turg on väike , et ja meie riik ei ole ka piisavalt rikas , et noh , võtame näiteks hea paralleeli näiteks eestlase toidulaua kohta . täna me võib-olla , keskklass suudab ka tarbida paremat toiduainet , siin on selleks raha , et tootjatel ei ole mõtet tuua turule kallimaid tooteid , kui on tarbijad , kes seda ostaksid , et kui täna on , valik on suurem ja kallim ja on rohkem ökotooteid ja sul on olemas ka tarbijad , kes neid ostavad , siis loomulikult on see õigustatud täna turul , et aga 15 aastat tagasi noh , me ei oleks seda ette kujutanud sellisel määral .
no just , üks pool on see regulatsioon ja kõik , mis on seotud valitsusega ja agendaga , teine asi on korporatiivne pool . tegelikkuses lääne ettevõtted , suuremad korporatsioonid , kes laienevad Eesti turule , kes avavad siin office'eid , nemad juba tegelikult aastaid nõuavad , et see büroohoone , kus asub nende kontor , vastab siis sertifikaatidele , rohesertifikaatidele , on see LEED või on mõni muu , ja läbi selle progress on tegelikult pidev , et noh , siin on ka seadusandlikul tasandil vastu võetud hiljuti regulatsioon seoses elektriautode parkimiskohtade vajadusega või nõudega arendusprojektides , et vaikselt liigume ja noh , tänased energiahinnad , tuleme jälle mitmendat korda nende energiahindade juurde , suunavad meie ettevõtteid selliseid keskkonnateadlikke valikuid tegema , olgu selleks siis päikesepaneelid või parem fassaadi soojustus või muu .
on üldse lööki arendustel , mis tulevad turule ja mis on sellise väga miinimumtasemega , no A-klassi niikuinii nõue on nüüd olemas seaduses sees uushoonetel , aga noh , ta ei taga selliseid efektseid lahendusi , ei ole seal elektriautode laadimiskohti , ei ole seal võib-olla selliseid muid uuemaid lahendusi , põnevamaid , et kas sellisel üldse on lööki turul ?
Oleneb täiesti klientuurist , kelle see hoone suunatud on , et kui ütleme , sa võib-olla Põhja-Tallinnasse teeksid sellise hoone , oleks tal oluliselt vähem lööki , võib-olla Mustamäel näiteks , kus on ikkagi parkimine oluline , et sa tuled ikkagi linnast kaugel ja ütleme , maainimene ikkagi näeb , et jumalate kütus on endiselt veel diisel , mitte elekter , et talle võib-olla on see vähem oluline , et ja kui vaadata seda , et kui on siin kulud kallinenud , ilmselt on ka ettevõttele kulud kallinenud , siis ikkagi üsna paljud on ka sellised , kes ikkagi hoolimata sellest , et kontor tegelikult peabki äge välja nägema ja et meelitada inimesi tagasi , siis ikkagi üritad olla ka kuluefektiivsed ja mina küll näen , et veel on hetkel niimoodi , et valdavalt igasugusel kinnisvaral on olemas ka mingisugune tarbija või ostja , noh , tõenäoliselt jah , mingisugune osa kinnisvarast küll lahkub sektorist , sest tal ei ole lihtsalt võimalik enam tegutseda sellisel moel , aga A-klass võib olla ka 10 eurot ruutmeeter , võib olla ka 18 eurot ruutmeeter , eks ju , võib ka 20 eurot ruutmeeter , valik on nüüd piisavalt suur , et tegelikult hoolimata meie väikesest turust , meil ütleme , Tallinnas on erinevaid klastreid , on erinevaid hooneid , siis erinevad rohenõuded , et täna veel kõigile leidub midagi .
Lisaks teisele pensionisambal on räägitud ka , et mis seda kinnisvara nüüd buumib , on ka selline IT-sektori raha , aga see vist on rohkem elukondliku kinnisvara mõjutanud , seda tõuget seal , või mõjutab ka ärikinnisvara ?
See mõjutab ka ärikinnisvara läbi selle , et IT-ettevõtted on tavaliselt väga maksejõulised ja nemad ongi need ettevõtted , kes suudavad maksta kõrget üürihinda ja võtta parimad lokatsioonid , et parimate büroohoonete kõige kõrgemad korrused , võib-olla mõned moodsad piirkonnad siin Tallinnas , Kuldemiil , Noblessner , Kalaranna projekt , et noh , need kohad , kus üürihinnad on seal 20-25 eurot ruutmeeter , kohati ka kõrgemad , selliste ettevõtete jaoks on kõige olulisem ressurss on nende personal , need talendid , kes töötavad , ja nende talentide jaoks on see keskkond , kus nad töötavad , see ümbrus , need kohvikud , restoranid , need naabrid , see üldine aura on tihtipeale olulisem kui raha , sellepärast et nad on niikuinii kõik väga-väga kõrgepalgalised . et see on see konkurentsieelis , mida pakub siis selline IT-ettevõte oma töötajatele , on keskkond ja nad on valmis selle eest maksma . läbi selle nad lükkavad sellised , ütleme , keskmised üürihinnad moodsates piirkondades väga-väga kõrgele .
jah , aga kas väljaspool Tallinnat ka võiks Tartus või isegi mõnes muus linnas ka millegi taolisest rääkida või need on juba sellised väiksemad turud ja ei
seal mõne? Jällegi tekib see küsimus riik kui investor , et väiksemates piirkondades on oluline just see regionaalarengu aspekt ja seal me pigem tahaks näha ka seda , et riik üritaks seda regionaalseid erisusi tasandada ja rohkem investeerida , et see tihti on see , et riik peaks olema esmane investeerija , istub ettevõtted järele , jah , on ka erandi , näiteks siin Viljandis , eks ju , Clever on , aga noh , pigem see on nüüd tootmise poole pealt . et tõesti , kui valdavalt väikestes kohtades , ma arvan , riik on see , kes toob need kõrgempalgalised töötajad , siis omakorda siis ka nendel on teenuseid vaja ja siis tulevad ka teised ettevõtted järele ja näevad , et noh , sinna võiks arendada , et on siin häid näiteid olnud , näiteks elukondliku kinnisvara poole pealt , aga ka ärikonnas näiteks see Maaelu Arendamise Sihtasutus läks Viljandisse , siin on mitmete siis ametite osakonnad on läinud Tartusse , et aga noh , täna on , ütleme , see projekt ikkagi pooleli jäänud , et võib-olla tahaks rohkem näha sellist läbimõeldud lähenemist , kus inimesed ka tunnetavad , et riik on kohal .
büroopindadest uuesti tagasi tulles ringiga , hoolimata sellest , mida Eduard mainisid , tegelikult vajadus väheneb ettevõtetel büroopindade järele , arendusi tuleb suur hooga ikka peale ja loodetakse , et sellele kõigele jätkub ka kliente , et kas see ongi nüüd uus normaalsus või siin on ikkagi juba tegelikult see ülepakkumine on ikkagi ja läheb ühel hetkel liiga üle piiri ?
No meie näeme siin ikkagi ohukohta , et büroopinda on selgelt turule tulemas rohkem , kui täna on nõudlust , et kui see COVID olukord ükskord lõpeb siin Eestis , et ilmselt pääseb paisu tagant lahti ka mingisugune selline suurem nõudlus , aga Igor analüütikuna oskab nendest arendusmahtudest täpsemalt rääkida , numbritest , need on täiesti müstilised .
nii , millised nad on ?
noh , ütleme niimoodi , et kui meil varasemalt oleme rääkinud , et noh , kunagi ma mäletan , räägiti , et 25 000 ruutmeetrit büroopind on selline normaalsus , me jõudsime 50 000 peale , et noh , viimased aastad ongi olnud selline noh , parematel aastatel üle 80 000 , siis noh , pigem 70 , siis täna räägime , et 2022 peaks turule tulema siin üle 100 000 , kokku ütleme , peaks ütleme , arendustorus olema üle 200 000 ruutmeetri büroopinda , et ja siis jällegi tekib küsimus , et pinda on väga palju , et kõik tahavad olla A- ja B-klassi pinnad jah , ja üsna sarnased on , siis peakski tekkima see konkurents sellised omanäolised , noh , üks eelis on kindlasti see , et kui sa oled mõne suure ankruga löönud käed ja kes näiteks võikski olla IT-sektori ettevõte , aga seal jah , üha rohkem tekib küsimus selles , et eristumine ja me teame , et ka me oleme nüüd kampa löönud ka mitmete projektide puhul , et noh , ilmselt on näha , et üksinda oma jõududega on keeruline toime tulla , et hea oleks kas siis professionaalset abi ka väljaspool siis enda arendusettevõtet .
räägime nüüd kaubandusest , kaubanduspindade turul , seal toimuvast , kui palju nüüd e-kaubandus sööb seda füüsilist vajadust kaubanduspinna järele , 2020, kui ma ei eksi , oli 20% kogu Eesti kaubanduse mahust , siis nii-öelda e-kaubandus sel aastal juba ilmselt veel rohkem , kuidas turult vastu kajab , et hakkab see nii-öelda lõpuks seda vähendama , seda vajadust pindade järele ?
seda on valdavalt näha teatud sektorites , eriti mis puudutab rõivaste , riiete kauplust , noh , ilmselt toidupood on selline koht , kus ikkagi regulaarselt ka käiakse , noh , ka meelelahutus on ära kadunud , me näeme , et kinodes inimesed ei käi , et pigem on see kodudesse läinud , et kokkuvõttes ma ikkagi arvan , et inimesed tulevad tagasi , nagu nad tulevad ka büroodesse tagasi , et see füüsiline integratsioon on väga oluline , et no ja mis ta on jälle kaasa toonud , on ta kaasa toonud ka innovatsiooni , kaubandus , et me näeme iseteeninduskassasid , me näeme väga paljudes poodides .
Et nüüd on uus trend , turul on niinimetatud dark store'id või pimepoed , natukene imelik nimi , meenutab nagu dark web'i , tegelikult selle sisu on see , et meie Bolt , konkurent Wolt ja mõned muudki siin turul üritajad teevad sellist kojukande kontseptsiooni . Ehk piltlikult samamoodi , nagu on võimalik tellida toitu oma telefonist ja 10 minuti pärast , 15 minuti pärast on see sul kodus , samamoodi on võimalik tellida pakk-hapukoort või piimapaki , kui hommikulauas saab järsku piim otsa . Et see on väga tugevasti arenev kontsept ja neid poode on Tallinnas juba avatud mitmeid ja avatakse veel mitmeid , et me räägime mitmekümnest kauplusest üle Tallinna ja kindlasti ka teistes piirkondades , et selle kohta praegu hetkel info puudub , kas teistes linnades on juba Wolt ja Bolt avanud oma neid toidupoode , aga Tallinnas on neid mitmeid .
Sisuliselt on need isegi vahelaod , võiks isegi öelda , kus ja nad konkureerivad ju tegelikult Maxima , Selveri ja teiste siis kodukandeteenustega .
aga nad on nagu välkteenuse pakkujad , et kuna nad on vaheladus , sealt kiirelt suudavad just selle tellimuse sealt piirkonnast kohe täita .
Just , ja väikesemahulise , et ongi pakk-hapukoort või piimapakk , et
nüüd järgmine teema võiks olla siin , et uued tegijad turul , siin ka jällegi tavakaubast , toidukaubast räägime , Lidlist äkki ka natukene , kas on see kuidagi turgu toonud mingeid värinaid turule ?
Mis on toonud , mida ma enne ka rääkisin , et kui kaubanduspinna turul me oleme näinud , et selline füüsiline , noh ütleme , mis puudutab füüsilist , kas või siis toidupood või valdad , riietus või restoranid , et selline , mis varem hõlmas ja tõi kaubanduspindadele kaasa sellist võib-olla justkui nagu kõrgema mainega ettevõtteid , siis täna me näeme väga palju odavbrändide pealetulekut , et Lidl meil tuleb siin , meil on uus kasutuskeskus , meil on siis mitmed brändid , kes tahavad siia Eestisse tulla , et noh , minimaalne selline hinnatase ja tahavad väga , väga jõuliselt laieneda , et ma arvan , Lidliga on see teema , et siin küsitakse paljud , et noh , millal avab , aga Lätis nad avasid , et pigem nad Eestis ootavad võib-olla vähem piiranguid , kui ikkagi rohkem inimesi saaks kokku võtta , et ikkagi avamised teha niimoodi suurejooneliselt , et ma arvan , poed on ju iseenesest ju valmis ja see on täna peamine takistus , miks nad ei ole saanud niimoodi avada .
Nõus , ja kuna Lidli ärimudel eeldab kinnistute ostu , et nemad arendavad oma kauplusi nendele kuuluvatele kinnistutele , siis see on ka korralikult nii-öelda üles push inud tehingute turgu , selliste kaubanduse jaoks sobivate kinnistute turgu ja huvitav on ka see , et noh , ütleme sellised ankrud nagu Lidl või IKEA , et nemad toovad enda ümber kohe suuremat huvi , teised ettevõtted tahavad nende läheduses olla . ehk et tegelikult kaubanduspindadeks sobivate kinnistute ostu-müügiturg on väga aktiivne .
ja kui juba Lidl või IKEA või selline suur tegi huvi tunneb , siis kasulik on ruttu ka sealt midagi ruttu endale napsata , kui no, võimalik .
jah , kui sa jõuad ja kui sa suhtled õige kinnisvarabürooga .
Sisuliselt see on ikkagi ju mingisuguse arendusega ju kaasa tulemine ja Eestis on väga tihti selleks katalüsaatoriks erinevad ju taristulised siis tööd , et me näeme siin väga ristmiku ümber , mis toimub , noh , tõenäoliselt paari aasta pärast seal on , täna on juba toimunud esimesed siis tehingud seal maatükkidega , et siis potentsiaalne lao tootmispind tuleb sinna , me näeme see laagri ümber topiristmik sinna , samuti see meelitab uusi ettevõtteid kohale , see Tallinna ringtee , väike ringtee , noh , IKEA ümbrus siin juba Eduard mainis , et need on lähiaastate arengu seisukohalt on need kõige olulisemad muutused , mis tulevad , kui vaatame jah , just sellist taristulist ehitust , siis tegelikult nad hoobilt tegelikult mingisuguse pudelikaela eemaldavad ja see noh , paratamatult juba parandab kas siis seda liikuvust ja see liikuvus , mis tähendab seda , et pääsevad inimesed paremini liikuma , pääsevad kaubad paremini liikuma , on ühendusteid lihtsam luua .
Veel sellest kaubandusest ma tahaksin lõpetada sellise küsimusega , et kas siin see , mida Igor mainis , et tulevad väiksemad või noh , odavamad tegijad pigem ja brändid , see tähendab ka seda , et selline luksuslike suurte kaubanduspindade arendamise aeg on möödas , et turg lihtsalt nõuab natuke teistsuguseid lahendusi , väikepoode ja selliseid odavamaid ja lihtsamaid või eraldiseisvamaid pindasid , kas võiks nii väita ?
noh , arvestades , et siin suured kaubanduskeskused , Kristiine keskus ja Ülemiste keskus planeerivad ikkagi jõudsat laienemist , noh , küll nad muudavad oma seda nii-öelda pakutavate teenuste ampluaad , et pakutakse ka büroopinda tulevikus ja selliseid võib-olla vaba aja veetmise kohti , siis mina olen ikkagi endiselt läbi aastate seda usku , et arvestades meie kliimat , ei ole kaubanduskeskused kuskile kadumas , vaid see ongi selline kontrollitud kliimaga avalik ruum , kus külma või lörtsise ilmaga valges olla ja sotsialiseeruda . aga mis puudutab kaubanduspindasid veel , ma ütlen ühe remargi siia juurde , et on turule tulemas ka väga kallima , nii-öelda kallima otsa pindasid , et siin ehitatakse ju Porto Francot , siin ehitatakse neid samuseid arenduspiirkondasid Kuldsel Miilil , Kalaranna arendust ja Noblessnerit , eks ole , kus on sellised butiiktüüpi kaubanduspinnad eluhoonete all esimestel korrustel . ja mis on juhtunud nende müügihindadega , on see , et viimase aasta-pooleteistkümnega on ruutmeetri hind tõusnud peaaegu 1000 eurot .
ja see ei ole siis nagu küsimise hind , vaid see on reaalsed tehingud ?
Need on reaalsed tehingud , et kui siin poolteist aastat tagasi tehti tehinguid tasemetel 2200 eurot ruutmeeter , siis täna on täiesti normaalne küsida 3000 eurot pluss käibemaks ehk 3600 eurot ruudu eest . et circa 1000 eurot ruudule on olnud hinnatõus .
Mis põhjusel on nüüd lao- ja tootmispindadesse just välismaised fondid kõvasti tahtnud investeerida , mis seal see võluvits on nende jaoks ?
no kuulge , seesama e-kaubandus . E-kaubandus käibki suuresti läbi vaheladude , läbi logistika ja see on kõige suurem , kõige kiiremini kasvav segment maailmas , on e-kaubandus .
noh , ja teine on stabiilsus ilmselt ka , et kui vaadata sealset äritegevust ja arendusmudelit seal , pigem ehitatakse kas siis vastavalt üürniku enda vajadustele vähem spekulatiivselt , et või siis ka omakasutuseks , et üürnikud noh , võib-olla väljastpoolt vaates sektor tundub natuke igava võitu , aga noh , tegelikult seal reaalselt on taga ikkagi stabiilsed ettevõtted , kes on seal 10-15 aastat olnud , kes on maksevõimelised ja reeglina need hinnad ei ole aga väga kõrged Eestis laotootmispindadel , et ja tootlused tulevad allapoole , et kui siin varem me rääkisime heade pindade puhul siin 7-8% ümber , siis täna me räägime juba 7% juures , räägime juba stock office ite puhul . ja noh , seda on ka näha just
see investeeringu tootlus .
ma mõtlengi investeeringu tootlus , jah , seda on näha ka stock office ite puhul , kui siin juba paar aastat tagasi räägiti , noh et kas neid ei ole liiga palju Tallinnas , siis noh , täna on näha , et ka see muutunud olukord majanduses nõuab siis uusi aegu ja endiselt stock office'id .
aga siis see tähendaks seda , et investori huvi ka nagu vaikselt väheneb , kui tootlus alla tuleb ?
ei , asi on selles , et tootlused langevad kõikidel maailma turgudel . Ja meie tootlused on endiselt kordades kõrgemad kui Lääne-Euroopas , kui Saksamaal või Hollandis või UK-s . et see ongi selline üleüldine trend , tootlused on languses , varade väärtused tõusevad , see on kõik seotud siis selle suure rahamassiga turul .
et Eestisse , kui nüüd investeeringutest rääkida , on 2021 tulnud välismaist eelkõige fondide raha kõvasti , mis need suurimad tehingud on olnud , mis need suurimad summad on olnud , saate välja tuua , mingit ülevaadet anda ?
suuremaid oli Pharma Plaza tehing siin üle 30 miljoni euro ilmselt , noh see ei olnud küll avalikustatud , kuna seal osteti ettevõtte üle , siis oli Via3L logistikakeskus , mille ostis East Capital , see oli ka üle 20 miljoni , no siis on olnud siin erinevad tehingud , mis on toimunud elukondlikus kinnisvaras , just mis puudutab nii-öelda üürimaju , siin Eften ostis ära Kadaka metsapargi maja , et noh , hotellide tehingud , mida ma juba mainisin , on toimunud , siis on uus fond , mis on tulnud turule , on soomlaste Titanium fond , on tulnud turule , ostis Viimsis ära ühe kaubanduskeskuse ka .
Nende plaan on ilmselt suurem ,
ja nad on tegelikult ostnud ka juba väljaspool Eestit , Baltikumis , et nendel juba investeerimisplaanid on väga suured , et kui ettevõte tuleb turule ja paneb oma esimese ärinimeks juba Titanium Baltic esimene OÜ , noh siis sellele järgneb ka ilmselt ka teine ja kolmas ja nii edasi , et no nii nagu Eften paneb SPV6 ja nii edasi , et
Üleüldiselt on turul tunda sellist konsolideerumist , et see on selline tuntav .
aga välismaist raha , kui palju on tulnud teie hinnangul ja palju võiks nüüd , kui me tulevikku hakkame vaikselt vaatama , siis palju võiks nüüd tulla veel 2022 ka ?
kui vaadata nagu Eesti investeeringute turgu ja seda likviidsust , siis ütleme , võtame siia rahvastiku , nende elanikkonna arvu , siis tegelikult on meil ikkagi suhteliselt vähe likviidne turg , et noh , esiteks juba investeerimismahud on väiksed , meil enamik investeeringuid tehakse siin alla 10 miljoni euro , et 90% ilmselt investeeritavatest objektest, mida müüakse isegi 5 miljoni euro juurde, ja noh, mõned üksikud investeerimised on valdad ikkagi suuremad fondid, kes ostavad ja tihti on ka see, et noh, välismaa fondid võib-olla ei tunne meie turgu nii hästi ja on valmis ostma ka madalama tootusega, sest nagu siin toodi ka välja, need enda koduturgudel on need tootused veelgi madalad, et ikkagi selle vahe võrra teenivad küll.
Kas nii võib küsida, kui me kaubandusest üldiselt räägime, et kaubanduse bilants on kas positiivne või negatiivne, et kas kinnisvaras liikuv raha on negatiivne või positiivne, kas nii saab üldse nagu küsida ja mis see hinnang oleks?
No tunde järgi ütleks, et raha voolab pigem kinnisvara turule. Ehk et ostu surve on suurem kui müügisurve. Et müüjad ei soovi müüa, kuna rahaga on no, tänastes tingimustes väga raske midagi välja mõelda, midagi mõistlikku teha sellega.
Potentsiaal on kindlasti liikuda kinnisvarale, aga kuna alternatiivset pakkumist on vähe või siis no, seal omakorda tekib küsimus, no, mis hinnaga me ostame. Et, no, kui vaatame kas või väga palju on tekinud juurde või üha suurel määral sellised ettevõtted, kelle tegelikult põhitegevus on mujal, aga kes siis tegelevad ka kinnisvara investeeringutega, kas siis ostavad korterid või siis ostavad äripindasid või siis kui siis ise ei arenda, siis annavad arenduslaenu, et sellised, keda võib-olla otse arendajatena ei näe, aga kas siis kinnisvara kaudsete omanikena või investorite neid ettevõtted nüüd, seda näevad, et tegelikult kui viimase 5 aasta jooksul näiteks korter on kallinud 8% aastas, siis kinnisvara on nii hea investeerimisvahend kui ka hoiupõrsas, et
ja kui palju üürimajade arendamine ja turule toomine võiks veel edaspidi suureneda või veel eraldi tõuget anda, kuidas nüüd praegult hetkel tunne on?
Ma arvan, see tingimus üürimajade arendamist sõltub sellest, et kuidas liiguvad kinnisvara hinnad võrreldes palkadega, et kui taskukohane on kinnisvara, et kui me Eestis näeme, et ta vallalt on küll stabiilne olnud, aga viimase aasta jooksul on see taskukohasus 10% halvenenud, ehk siis kinnisvara hinnad on liikunud natuke kiiremini kui palgad, siis see tähendab seda, et kinnisvara võib muutuda inimestele kättesaamatuks, peab olema kauem üüripinnal ja see omakorda tõukab siis tagant ka üürimajade arendamist, mis noh, Euroopas on väga suur valdkond, Eestis ta võib-olla enam ei ole veel lapsekinglades, aga noorukeas, et meil on juba tekkinud professionaalsed investorid, haldajad, ja ka inimesed, kes otsivad ka uusi objekte ja on valmis sinna investeeringut tegema.
No just, ja siin teistpidine faktor on, et see rahamass turgudel ja kapitali kättesaadavus sellistele suurtele fondidele, kes tegelikult on võimelised arendama elukondliku kinnisvara, on jällegi nagu, on paranenud. Ehk et ostja jaoks, noore pere jaoks on taskukohasus vähenenud ja fondi jaoks on investeeringu tegemise võimalus paranenud. Ehk et vastus on siin.
Püüame nüüd laiemalt vaadata veidi tulevikku 2022, hakata prognoosima, mis esimesel, teisel, kolmandal kvartalil võiks juhtuma hakata ja mis on ohud, võtame kõigepealt need nii-öelda sellised ohukohad. Esimene asi on see, et raha pakkumine tegelikult turul võib vähened, raha võib minna kallimaks siin. USA Keskpank on juba rääkinud mitu nädalat, et hakkavad neid majandustimuleerivaid pakette peatama ja Euroopa Keskpanga võlakirja ostuprogramm ka kevadeni, mis jätkub, edaspidi me ei tea. Ehk et ühel hetkel võib juhtuda, et seda raha lihtsalt pole enam nii palju ja arendajad ka ei saa enam nii kergelt pankadest laenu, et kuivõrd suureks teie seda ohtu hindad, et see Eestisse ka näiteks 2022 juba jõuab.
Mulle endale tundub see pigem vähe tõenäoline, selle tõttu, et see tähendab poliitikute jaoks poliitilist kapitali, poliitilise kapitali kaotamist pigem. Ehk et praegu on ju võlakoormus üle maailma kõigis riikides seda võrd kõrge, et sellest võlakoormusest välja saamiseks on vaja kas see laen mingil viisil tagasi maksta või läbi kõrgema inflatsiooni siis vähendada oma seda võlakoormust. Ehk noh, minule endale tundub selline läbi üldise inflatsiooni võlakoormusest välja tulek kuidagi väga loogilisem, kui seda raha katta tagasi ma kuskile maksma, et pigem tooks riskidana välja mõned muud, nagu näiteks maailma tarneahelad ja üleüldine kõige defitsiit. Et ma ise arvan, et üks faktoritest, mis võib tekitada tulevikus majanduskriisi, on kõige üleüldine defitsiit. Et mingi hetk kõik asjad on nii raskesti kätte saadavad ja nii kallid, et piltlikult ei olegi rentaabel hakata midagi arendama, ehitama, eks ole, siin jääb seisma ja nii edasi. See jookseb kõik dominoefektina. Et see on üks väga suur risk.
meil on võib-olla seda raske mõista, et kui meil on olnud üsna leebed koronapiirangud, aga samas kui me vaatame näiteks mõnedes teises riikes, just Aasia riikes, kui seal mõni kas uus tüvi avastatakse või mõnes uues linnas tekib kolle, seal lukustatakse ju terve linn, terve piirand pannakse kinni ja valdavalt tootmine on just nendes riikides, et, et seal on see kohe tunda, et kus tootmisvõimekus langeb, kus kaubad ei pääse edasi, inimesed on olemas, ootejärjekorrad pikenevad, kaubad kallinevad ja nii edasi, et selline väga mürgine ahel.
Kui palju nüüd siin meie piirkonnas poliitilised ja geopoliitilised pinged võivad hakata mõjutama siin Ukraina sõda ja nii edasi, põgenike kriis piiridel ja ega muud sellised asjad, et nad kuidagi ka põhjustavad ebakindlust?
Mingil määral kindlasti ja mingil määral on selle tõttu ka meie tootlused kõrgemad, sellepärast, et meie riskitase on kõrgem fondide poolt vaadates. Praktikas tahaks loota, et me pääseme sellest, et ei pea hakkama sellega tegelema. Et pigem tegeleme selliste keeruliste probleemidega nagu näiteks kõrged energiahinnad, mis on ka üks väga suur oht ja selline potentsiaalne kriisiallikas tulevikus. Igor, mis sa arvad, kas sõda on tõenäoline kuskil lähiregioonis?
Ma hetkel ütleks, et niimoodi, konfliktide tõenäosus on kindlasti suurenenud, kui me vaatame kas või mis Ukraina piiril toimub, aga noh, nagu ka Eduard ütles, et tegelikult Eestis investeerivad ettevõtted juba arvestavad selle riskimääraga, mis meil on selle tõttu ka tootsud on kõrgenud ja pigem jah see, et meie ettevõtete konkurentsivõimekus tulenud sellest, et kas siis energiahinnad on kõrged või madalad, kuidas riik omalt poolt kompenseerib seda, et see on ilmselt üks suure mure kohtasid, aga noh, tulles veel tagasi intressimäärade juurde, siis paratamatult Euroopas on ta päris poliitiline otsus, sest noh, ilmselgelt on tekinud kaks teeri, et osad, kes siis usuvadki, et või loodavad, et inflatsioon siis veel on ajutine, et küll ta rahuneb maha, et ärme veel tee midagi ja teised on need, kes näevad, et kõrge inflatsioon on tulnud selleks, et jääda, et tegelikult peaks hakkama raha siis ostuprogrammi kuidagi siis piirama.
Seda pandeemiat, seda COVIDit võiks vaadata pigem juba praegu nagu võimalusena, et taandub ära ja ei levi enam ja tekib suuesti see vabanemine ja tõenäoliselt 2022 ikkagi see asi kohale jõuab siia Euroopasse.
Loodame. Et majandused avanevad aastal 2022.
Jah, et pigem põhiline lootus on seos sellega, et see korona ei enam ei ole mitte pandeemne, aga endeemne, et on teatud niimoodi lokaalsetes kontrollitud piirkondades, kus vastavad kõikidele siis nõuetele on siis noh, mingi teatud isolatsioon toimib, aga riik on hiigi võimekus on siis nii palju järele jõudnud, et tal ei ole vaja teha üleüldise piirangud. Samas, kui me vaatame ka seda, et kuidas noh, üldiselt on tootjate siis kindlustunne on muutunud iga siis järgneva koronatüve lainega, siis tegelikult see on üha vähem majandust mõjutanud, et kõige enam mõjutaski see, mis meil eelmise aasta märtsis oli, kus oli teadmatus suur, see alfa-laine tuli, mõjutas rohkem, nüüd see viimane delta, me küll näeme, et küll ta levib küll kiiresti, aga majandusele ta avaldab üha vähem mõju ja loodetavasti siis ka omikoni puhul jätkub sama trend.
Loodame. Konkreetsemaks nüüd minnes, Eduard, mis on soovitused nüüd siis, ütleme kõigepealt kinnisvara omanikule, arendajale, kui investori juurde veel kohe mitte minna, kuhu võiks vaadata, mis on need kuumad kohad 2022, mida võib-olla veel osata nii täpselt tähele panna?
Noh, arendajale soovitaks vaadata selliste uudsete lahenduste poole, nagu näiteks on Stock Office, et see on osutunud ikkagi väga selliseks mõnusaks universaalseks tooteks kinnisvaraturul raadiokuulajale täpsustuseks, et Stock Office on selline objekti tüüp, kus on üheskoos müügiesindus, kontor ja ladu. Tihti peale see on üks suur ruum, selline lofti stiilis, tihti peale väga moodsalt disainitud, kõrgete lagedega, klaasvitriinidega. Klient pargib sinna otse ette, suhtleb kohe müügipersonaliga, piltlikult tagant laost võetakse talle kohe kaup, et kõik on selline.
Ma olen aru saanud, et arendajad ütlevad, et pole krunte saada. Tahaks küll teeks rohkem, aga pole vastavaid krunte, kuhu võiks Stock Office'it arendada. Kas see on õige või see on lihtsalt otsitud selline ädajutt?
Raha estab kõike. Et küsimus on alati hinnas. Ja noh, nende maatehingutega on küll sellised anomaaliad siin viimasel ajal toimunud, kus maahinnad on kordades tõusnud atraktiivsetes piirkondades siin viimase 1-2 aastaga, et võib-olla Igor siin räägib täpselt.
Ja kui laotootmispindade koha pealt, kui ma ennist rääkisin, et seal võib-olla ei arendada spekulatiivselt, nii kui see vajadus võib tekkida, aga täna on näha, et väga paljud arendajad just investeerijad spekulatiivsed , et pigem siis ostetakse ette nii-öelda krunte , kuna noh , vaba raha on piisavalt , siis ostetaksegi lähiaastate perspektiiviga , siis võib-olla konkreetne arendaja ei pruugigi saada sel noh , hetkel võib-olla selle hinnaga , millega ta eeldas , vaid võib-olla peab mõne kas siis spekulandi või mõne teise arendaja käest ostma .
või tuleb pikema visiooniga plaan paika panna , sest et maa hinnatõus näitab , et maa läheb järjest rohkem hinda , seda näeb igas segmendis ja kinnisvaras
ja praegu . spekulatiivse raha osakaal arenduses tähendab ka seda , et mitte ei osteta enam ka valmis detailplaneeringuid , vaid ostetaksegi ka väga palju sellist noh , potentsiaaliga maad , kus võib-olla
ollakse valmis ise detailplaneeringuid menetlema
just,
või algatama seda .
võetakse arendusriske , mis omakorda tagab ka lõppkokkuvõttes kõrgema tootluse .
Hästi , peale Stockoffice'i , mida veel ?
Üks soovitus oleks selline üldine soovitus kõigile ettevõtjatele , me ei räägi ainult kinnisvarainimestest , et vaadake üle oma pinnavajadus , vaadake üle pind , kus te täna töötate . et väga paljud ettevõtted tegelikult töötavad täna sellistes amortiseerunud tingimustes ja kardavad teha seda sammu , sellepärast et ollakse harjunud . Tegelikkuses paralleelselt käib ka konkurents töötajate pärast , eks ole , see on üleüldine probleem , meil ei ole saada häid töötajaid , head personali . Et kui need kaks probleemi nüüd panna ühte potti ja teha nendest supp , siis see tulemus võiks olla see , et liiguta oma äri kvaliteetsele moodsale pinnale , olgu selleks Stockoffice või uus büroopind või uus kaubanduspind , tehke see julge samm ära . Võib-olla see pind , mida te praegu vajate , on väiksem kui see pind , mida te kasutate täna ruutmetraažilt . Valige uus lokatsioon , valige uus kvaliteet ja see mõjutab personalivalikud oluliselt , et iga inimene tahab ikkagi töötada modernses tänapäevases keskkonnas . Te saate omale paremad töötajad ja te saate omale paremad kliendid .
aga püsikulud esialgu tõusevad tõenäoliselt ?
Mina näen seda oma klientide baasil , et ma olen nüüd 11 aastat ärikinnisvaraga tegelenud , et tegelikkuses , kui ettevõte kolib uuele pinnale , olenemata segmendist , kus ta toimetab , olgu selleks büroo , kaubandus , toitlustus või hotell või muu , siis tegelikult kliendi konjunktuur muutub . See praktikas on nii , et mida parem pind , mida parem lokatsioon , seda kõrgemalt sa saad hinnastada oma teenust ja kliendi struktuur muutub . ehk tegelikult see tasub ennast ülikiiresti ära läbi paremate klientide , läbi rahuloleva personali , parema personali ja noh , lõppkokkuvõttes siis läbi majandustulemuste .
nii , nüüd kui investori juurde liikuda , kes ise ei arenda , aga tahaks head tootlust ja kellel on vabu vahendeid , ükskõik , kas institutsionaalsed tegijad või väiksemad tegijad , mida neile , kuhu suunata , kuhu võiks pilgu heita ?
mina alustaks ikkagi laotootmispindadest klassikaliselt , et võib-olla stabiilsem rahavoog , seal on väga palju veel ettevõtete enda käes , mis tähendab seda , et tihti tuleb suhelda ettevõtete endaga , et kas te võib-olla oleksite nõus müüma maha ja jääma edasi siis üürnikuks , et ma arvan , et see variante on väga palju , pigem mis seda võib-olla natuke pidurdab , seda arengut , ongi võib-olla ettevõtete enda ütleme , soovimatus siis müüa maha , et lihtsalt see ärimudel on teine , et võib-olla osad sellised konservatiivsed ongi , kes näevad , et noh , me peame ka omama seda maad , kus me täna niimoodi teeme äri , teine variant on see , et me lihtsalt oleme üürnikud seal edasi .
minul oleks natuke laiem soovitus investoritele , ära hoia raha pangas . see on selline üldine soovitus , et võib investeerida laotootmispindadesse , mis on selline väga tõusev segment , aga jällegi see on väga spetsiifiline , sul peavad olema head konsultandid või sa pead jagama seda teemat . Võib osta kortereid , võib osta ärikortereid , võib osta kaubanduspindasid moodsates piirkondades , kinnisvara on meie hinnang , me oleme kinnisvarainimesed , eks ole , ja me näeme , et tegelikkuses kinnisvara on see koht , kuhu kapital üle maailma lõpuks kokku voolab ja see on läbi ajaloo kõige sellisem stabiilsem varaliik .
aga kas osta pigem konkreetselt kinnisvara või pigem piirduda fondidega , mis tegelevad kinnisvarasse investeerimisega , et kuidas pidi targem ?
No sõltub riskitaluvusest ja tegelikkuses sellest panusest , mida investor tahab sellesse panna , et loomulikult läbi instrumentide on tootlus noh , pigem madalam , kui ise aktiivselt tegeledes , kui ise olles aktiivselt äris , jaa , Igor ?
Aga meeldiv on näha , et on olemas võimalusi erinevatele inimestele , et kellel on siis rohkem teadmisi , oskusi , siis teeb otseinvesteeringud , samal ajal me näeme , et meil on Efteni uus fond tulnud turule , meil on Hepsor tulnud turule , et inimesed , kellel võib-olla varem ei olnud kinnisvaras positsioone , siis saavad läbi nende , mis on ka vähemalt noh , Hepsori puhul oli näha , et kohe nagu hüppega läks üles , EFT on võib-olla natuke pikaajalisem , aga hea on see , et investeerida on võib-olla oluliselt lihtsam kui kunagi varem , lihtsalt valikut on rohkem .
isegi Balti börsil väikeinvestoril on teatud võimalused täitsa olemas .
on .
saate lõpuks arvuline väike ennustusprognoos, julgete teha kas näiteks 2022. aasta esimese-teise kvartali või terve aasta kohta palju äri kinnisvaras on kasvu, julgete mingit numbrit välja hõigata. Mahu kasvu või hindade kasvu, ükskõik siis, kuidas seda sõnastada või kuidas julgeti
hindade kasvu tõenäoliselt sõltub üürnikest, aga kui on kvaliteetsemad üürnikud uute soonete, siis tõenäoliselt ta tuleb kas siis tarbija hinnaindeksi alusel või siis ta on fikseeritud madalamal tasemel, aga noh, tõenäoliselt selline 2-3% võiks olla selline üürihindade kasv paremat soonete, noh, sest paratamatult on tekinud selline probleem, et kui sa ei lähe kaasa ja kui sul on võib-olla vanem hoone, siis su kasumlikkus ikkagi väheneb aastatega ja see on jällegi üks põhjus, miks meil on tekinud suured käärid ka võib-olla kallimate hoonete ja siis võib-olla madalama kvaliteediga hoonete.
Ja läheb kukku, mida Eduard juba soovitas, et uute pindadele liikuda, aga Eduard soovitus või tähendab ennustus hindade või mahu kasvu osas?
Kõik sõltub, mis saab COVIDist. Et juhul, kui meie ise väga loodame, et see COVID saab seljatatud aasta teiseks pooleks, 2022 aasta teiseks pooleks, ja siis tegelikult numbrid võivad kasvada oluliselt kiiremini, kui konservatiivselt Igor siin välja tõi. Et kui tekib selline üleüldine avanemine, siis on oht ka mullistumiseks tegelikult.
Siis me näeme neid söögikohti, mis on uksed kinni pandud, uuesti tehakse lahti ja tuleb rohkem, et see on nagu vabanemine, mis ja noh, turu algfaasi on alati see kasv on kiirem.
Nii, Eduard.
Ma siia saate lõppu annaksin üle investor Urmaselt, kes on siis selline uusmaa investeerimisfond, investor Toomasele, väikese piparkoogi.
Ahaa, meil hetkel küll pole stuudios investor Toomase tegijaid, aga ma luban, et ma annan selle investor Toomasele siis investor Urmase poolt siis väikese jõulumeene.
Aitäh ja kõigile soovime siis mõnusat jõulukuu jätku, rahulikku aega.
Ja siis peale seda tegusat ja tulemuslik uut aastat. Ja.
Absoluutselt.
Aitäh, Igor, aitäh, Eduard, tulemast. Kõike paremat hea kuule ja kuulmisi uuel aastal.
Aitäh.
Nägemist.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.